Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumatatu tarehe 23 Desemba mwaka 2019, wiki ya sherehe za Krismasi. Karibu. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kwamba Ethiopia, Misri na Sudan zimetangaza ziko karibu kufikia makubaliano juu ya bwawa linalojengwa na Ethiopia kwenye mto Blue Nile.
Mafuriko yasababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi 26 katika mji wa Bujumbura, Burundi.
Na hii leo tunaanza makala maalum ya matukio ya mwaka 2019 tukiangazia matukio muhimu ya Marekani.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini tutabaki nasi kwa nusu saa ijayo. Matangazo yanaweza kusikiliza kwa na mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Kenneth anasomea habari muhimu za alfajiri ya leo.
Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Iraq, Baghdad, na sehemu za kusini mwa nchi kulalamikia ushawishi unaofanyika katika mchakato wa kumteua waziri mkuu, huku siku ya mwisho ya kujaza nafasi hiyo ikiwa inakaribia. Waandamanaji wanaopinga serikali wameshuhudiwa Baghdad na katika sehemu zinazokaliwa na idadi kubwa ya Washia tangu Oktoba 1. Waandamanaji wakitaka wale wote walio madarakani wanaowataja kuwa mafisadi wasio na uwezo wa kutawala nchi na wenye uhusiano na Tehran kuondoka madarakani. Waandamanaji katikati mwa mji wa Diwania wamesikika wakisema kwamba mapinduzi yataendelea. Wameziba njia za kuingia katika majengo ya umma katika mji mmoja wa kusini mwa Iraq wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe kwamba nchi ipo chini ya ukarabati na kuwataka walioathiriwa na maandamano hayo kuwavumilia. Jumapili saa 6 usiku saa za Iraq ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kuteuliwa waziri mkuu baada ya zoezi la kuteuliwa waziri mkuu kuahirishwa mara mbili na Rais Baham Salah kufuatia kujiuzulu kwa Adel Abdel Mahdi. Mazungumzo ya kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea kuongezeka nchini Mali yamemalizika Jumapili kwa mwito wa kufanyika uchaguzi mpya na kubadilisha katiba ya nchi hiyo. Hata hivyo, mazungumzo hayo hayajafikia uamuzi wa kufanyika mazungumzo na makundi ya wapiganaji ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi na kuua watu kwa muda wa miaka 7 katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Rais Ibrahim Boubacar Keita alizindua mkutano huo wa maridhiano ya kitaifa Desemba 14 baada ya mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa makundi ya wapiganaji, japo mazungumzo hayo yamesusiwa na makundi kadhaa ya upinzani. Wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu wameua zaidi ya wanajeshi wa Mali 144 tangu Septemba mwaka huu, huku mashambulizi kati ya kundi la wafugaji kutoka kabila la Fulani na wakulima yakisababisha vifo vya watu kadhaa katikati mwa nchi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Ufaransa na mataifa matano ya kanda ya Sahel yamefika ukingo wa kubadili ukurasa katika vita dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali. Macron alisema hayo jana akimaliza ziara ya nchi za Afrika Magharibi kuzungumzia vita dhidi ya ugaidi katika kanda hiyo. Abdushakur Abud anasoma ripoti zaidi.
Akizungumza katika mji mkuu wa Niger wa Niamey hapo jana baada ya kutoa heshima zake kwa wanajeshi 17 waliouliwa katika shambulizi lilofanywa na wanamgambo wa Kiislamu mwezi uliopita, Macron alisema wiki chache zijazo zitakuwa muhimu katika vita wanaopambana na magaidi. Macron amesema mataifa matano ya kanda ya Sahel yanaounda kundi la G5 yakisaidiwa na wanajeshi wa Ufaransa wanaongoza vita dhidi ya ugaidi na yanatarajiwa kupanga malengo yao ya kijeshi, siasa na maendeleo ya miezi 6, 12 na 18 ijayo mnamo mkutano wa viongozi katika mji wa Pau kusini magharibi ya Ufaransa mwezi ujao. Kiongozi huyo wa Kifaransa alianza ziara yake nchi za Afrika Magharibi huko Ivory Coast siku ya Ijumaa, ambako alisherekea Krismasi pamoja na wanajeshi wa Ufaransa wanaoishi nchini humo. Macron anasema kukosekana kwa mpango wazi kabisa wa kisiasa na kijeshi kumezusha upinzani katika nchi hizo juu ya jukumu la Ufaransa katika vita dhidi ya ugaidi, na kueleza ni ukoloni mambo leo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. White House imeonyesha ishara ya kukubaliana na wa Republicans katika baraza la Senate kukataa mashahidi katika kesi ya kuondolewa madarakani inayomkumba Rais Donald Trump. Hii inajiri wakati wawakilishi wa ngazi ya juu kutoka chama cha Democrat wakitoa barua pepe zinazodai kwamba msaada wa Marekani kwa Ukraine ulizuiliwa kwa utawala wa Trump, na hivyo kuna haja ya ushahidi kutolewa. Jumatano wiki iliyopita, baraza la wawakilishi linaloongozwa na Democrats lilipitisha mashtaka mawili dhidi ya Rais Trump ya kutumia madaraka vibaya na kuzuia kazi ya baraza hilo. Mashtaka haya yanatokana na ripoti kwamba Trump alishinikiza Ukraine kumchunguza mpinzani wake kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Joe Biden. Kuna uwezekano mdogo sana wa Trump kuhukumiwa na kuondolewa madarakani kupitia kwa baraza la Senate linalodhibitiwa na chama chake cha Republican. Wademokrati wanataka watu walio karibu na Trump kuhojiwa mbele ya Senate, lakini kiongozi walio wengi katika Senate Mitch McConnell hataki mashahidi kuitwa na kuhojiwa, huku wakitaka kesi hiyo kufikishwa kwa Senate haraka iwezekanavyo. Rais wa Croatia mwenye msimamo wa wastani Kolinda Grabar-Kitarović ameshindwa katika uchaguzi mkuu na mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, lakini akapata kura za kutosha kulazimisha duru ya pili ya uchaguzi huo utakaofanyika mapema mwaka ujao. Aliyekuwa waziri mkuu ambaye ni kiongozi wa chama cha kisosialisti Zoran Milanovic anaongoza kwa karibu 30% ya kura, akifuatiwa na rais Kitarović akiwa na karibu 27%, 98% ya kura zikiwa zimehesabiwa wakati tukiandaa taarifa hii. Milanovic na Kitarović watapambana katika duru ya pili ya uchaguzi Januari 5. Kulingana na katiba ya Croatia, rais hana madaraka makubwa, lakini kwa Kitarović kusalia kuwa rais ni muhimu sana kwa chama chake kinachotawala cha CDU, kwa sababu nchi hiyo inajiandaa kuchukua wanachama Umoja wa Ulaya Februari mwaka ujao. Katika nafasi hiyo, kiongozi wa Croatia atasimamia mchakato wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya, na pia mazungumzo ya biashara baada ya Uingereza kujiondoa ili kuamua mustakabali wa umoja huo katika siku zijazo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi punde mmesikia taarifa habari Kenneth, sasa tuangalie habari yenye uzito inatupeleka.
Habari yenye uzito inatupeleka Misri, ambapo waziri wa kilimo cha umwagiliaji na maji wa Sudan Yasa Basa amesema kwamba Misri, Ethiopia na Sudan wanakaribia kutanzua tofauti kati yao juu ya utumiaji na usimamizi wa bwawa kuzalisha umeme linalojengwa na Ethiopia. Abdu Shakuru, hiyo bila shaka ni ishara nzuri wanavyosema wachambuzi. Sasa nini kilichokubaliwa? Kwani tunafahamu Misri ilikuwa na uoga fulani bwawa hilo litapunguza maji yanayoelekea nchini humo, na ambao ni tegemeo kubwa kwa uhai wake kutokana na mto Nile.
Ni kweli kabisa Kenneth, Misri ilikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba mradi wa Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD inaojengwa kwa wakati huu karibu na mpaka kati ya Ethiopia na Sudan kwenye mto Blue Nile utapunguza maji ambayo ni machache kwenye mto Nile tayari, ambayo Misri inaitegemea sana. Na kama tunavyofahamu, katika muda wa miezi michache iliyopita nchi hizi tatu zimekuwa zikikutana kujaribu kufikia makubaliano juu ya matumizi ya bwawa hilo. Sasa waziri wa kilimo cha umwagiliaji maji na rasilimali ya maji Yasser Abbas wa Sudan aliwaambia waandishi wa habari jana mjini Khartoum baada ya kukutana na mawaziri wenzake kutoka Misri na Ethiopia kwamba mapendekezo yamewasilishwa na mataifa hayo matatu kuhusu kujaza bwawa na usimamizi wake, na hapo mawazo yalikaribiana.
Wakana tunalika kathir min al-ma'lumat alfania.
Kulikuwepo na habari muhimu na nyeti za kiufundi tulizobadilishana na kupelekea kuongezeka ushirikiano kati ya nchi zetu tatu. Hili lilikuwa ni pamoja na kueleza maana halisi ya ukame na ukame unaodumu. Kulikuwepo na makubaliano juu ya kuchukua misimamo mipya hii. Kila nchi inakamilisha utafiti wake tayari kwa mkutano ujao wa Addis Ababa Januari tarehe 2 na 3 mwakani.
Na mwezi Novemba mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Ethiopia, Misri na Sudan walikubaliana kufanya kazi pamoja kutanzua ugomvi juu ya bwawa hilo lenye kugharimu dola bilioni 4 ifikapo Januari 15 mwaka 2020. Baada ya kukutana na waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na rais wa Benki Kuu ya Dunia David Malpass mjini Washington. Mawaziri hao watakutana tena hapa Washington mwishoni mwa mwezi huu na mkutano wa tatu itakuwa Januari 13 ambapo watakamilisha makubaliano ya kutanzua kabisa ugomvi wao. Serikali ya Marekani ilizialika pande zote tatu baada ya Misri kutoa wito wa kuwepo na mpatanishi kutoka nje ikisema mkutano wa pande tatu umeshindwa kuzaa matunda. Ethiopia awali ilipinga wazo hilo ikidai Misri inajaribu kukwepa utaratibu uliokuweko. Waziri Abbas wa Sudan anasema hapo jana walikubaliana kurudi na tafsiri kamili ya ukame na jinsi bwawa hilo litakavyofanya kazi wakati wa kipindi cha ukame.
Bila shaka kuna mwelewano mzuri kati ya misimamo ya nchi zetu. Kwa jumla mawazo yanafanana. Hata hivyo kuna tofauti katika baadhi ya mambo ambayo kila nchi itatafakari kabla ya mkutano wa Addis Ababa.
Waziri wa kilimo cha umwagiliaji maji wa Misri anasema walitaka kufikia makubaliano juu ya namna ya kujaza na kuendesha bwawa hilo, jambo ambalo limezishawishi nchi zote tatu, anasema, katika njia ya kuhifadhi mto huo kwa maslahi yao pamoja.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama vosema, msikose kusikiliza matangazo yetu wiki yote, tukuleteni matukio muhimu ya mwaka 2019. Tuendelee na habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison ameomba msamaha kwa kusafiri na familia yake kwa ajili ya likizo Hawaii, huku moto mkubwa ukiendelea kuteketeza sehemu zilizo kusini mwa nchi yake. Morrison na familia yake wamelazimika kurejea nyumbani kushughulikia tukio hilo la moto. Amewaambia waandishi wa habari kwamba ana uhakika raia wa Australia wanaelewa kwamba mzazi anapotoa ahadi kwa watoto wake ni vyema atimize, lakini kama waziri mkuu na jukumu lake kubwa ni kwa taifa, na kwamba anakubali kukosolewa. Zaidi ya maeneo 105 ya misitu na vichaka yanateketea kusini mashariki mwa New South Wales, Australia. Waziri kiongozi wa jimbo la New South Wales, Gladys Berejiklian, amesema kwamba uharibifu mkubwa umetokea na hakuna mengi yamesalia kutokana na uharibifu huo wa moto katika kijiji cha Balmoral chenye karibu watu 400. Moto umekuwa ukiteketeza sehemu za South Wales na Victoria kwa muda wa miezi miwili sasa, na juhudi za kuuzima zimekosa kufanikiwa kutokana na upepo unaovuma kwa kasi na kiwango cha juu cha joto. Watu 9 wamekufa, mamia na nyumba na majengo ya biashara kuteketea tangu mwezi Septemba. Aliyekuwa mkuu wa utawala wa jeshi la Misri ameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miaka miwili. Sami Anan ameachiliwa Jumapili, miaka miwili baada ya kukamatwa na kuhusiana na mipango yake ya kuania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2018. Alizuiliwa gerezani hadi alipougua kiharusi Julai mwaka 2018 na baadaye kulazwa katika hospitali ya kijeshi katika mtaa wa Madi mjini Cairo, ambako amekuwa akizuiliwa hadi kuachiliwa kwake. Vyanzo vya habari vinasema afya yake imeimarika na sababu ya kuachiliwa huru haijatolewa wazi hadi sasa.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tukirudi sasa katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba mwaka huu 2019 nchi nyingi zimeshuhudia mafuriko, watu wengi wameangamiza mali yao na kadhaa kufariki. Lakini katika wiki hii, mwishoni mwa wiki,
huko Burundi, watu 12 wamefariki na majeraha ya watu 26 na nyumba nyingi kuporomoka. Basi jana mapema alfajiri hali hiyo ilitokea. Mwandishi wetu Jean-Marie Viana hichi Burundi anatuarifu zaidi juu ya janga hilo.
Mvua kubwa ilionyesha kaskazini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura imepelekea mafuriko mengi ya maji na kusababisha hasara nyingi za watu na vitu. Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Raia na kukabiliana na majanga Moise Ngurunziza amekiri kuwa mafuriko ya maji yalitokea mapema alfajiri tarehe 22 Desemba katika kata ya Nyabagere kijiji cha Gihosha na kuzusha vifo vya watu 12. Watu 26 wamejeruhiwa na watu wengine ambao idadi yao haijulikana wamesalia chini ya vifunsi vya nyumba nyingi zilizobomoka. Raia huyu wa kata Nyabagere aliyenusurika amefahamisha kuwa mafuriko hayo ya maji yaliharibu vitu vingi.
Maji yalimesha la bomora mazu, la bomora.
Maji yamekuwa mengi, yakabomoa manyumba na kuta. Makazi yetu yote yameathiriwa. Miili ya watu imeokotwa hapa kwangu kwa wingi. Hali ni mbaya sana. Kwa upande wake, kiongozi wa kata hiyo ya Nyabagere, Didas Nivizi, ameatolea wito wa fadhili, akiwaomba watolee misaada ya kibinadamu watu walioathiriwa na janga hilo. Tunahitaji kutoa wito ili wafadhili na wengine wote waje kukadiria kile watakachosaidia. Tumesalia hohehahe. Tunaomba watu wajaribu kwa wingi kutuokoa. Imekuwa ni balaa sana. Haya yakiarifiwa, maafisa wa Wizara ya Burundi ya Usalama wa Raia na kukabiliana na majanga kwa ushirikiano na polisi ya taifa na shirika la Msalaba Mwekundu duniani wanaendelea na juhudi za uokozi na kuwahudumia walioathiriwa kwa kuwapatishia angalau makazi ya muda watu waliopoteza maskani yao. Itakumbukwa kuwa mafuriko hayo ya maji ambayo yametokea katika eneo hilo la kaskazini mwa mji wa Bujumbura limefuatia janga lingine lililosababisha vifo vya watu 27, watu 9 haijulikani mahala walipo na watu wengine 7 walijeruhiwa. Ilikuwa ni tarehe 5 Desemba katika tarafa Mugina mkoani Chibitoke, kaskazini magharibi mwa Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Rwanda. Halikadhalika, ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la ugawaji wa misaada ya kiutu OCHA imetaarifu kuwa mafuriko ya maji na maporomoko ya ardhi yalisababisha hasara nyingi nchini Burundi tokea mwanzoni mwa mwaka huu 2019, ambapo watu zaidi ya 45 waliapoteza maisha yao na takriban watu 13 walilazimika kuyahama maskani yao, na inahofiwa kuwa majanga mengine yataongezeka siku zijazo. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, basi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Tukiwa tunakaribia mwisho wa mwaka, basi kama kawaida yetu kila mwaka tunaangalia mambo muhimu yaliyopita sehemu mbalimbali za dunia. Basi mwaka 2019 ulijaa matukio mengi muhimu nchini Marekani, lakini zaidi katika siasa, ambapo nusu mwaka mzima ulitawaliwa na habari za Rais Donald Trump kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani. Lakini licha ya hayo, mashambulizi ya bunduki yaliendelea kuwa matukio yaliyoshtua wengi, ingawa yanatokea kila mwaka na kuzusha mabishano ya umiliki wa bunduki. Mwamoyo Hamza anaangalia mwaka 2019 nchini Marekani.
Mwaka 2019 utakumbukwa kuwa mwaka ulioshuhudia tukio jingine la kihistoria la hatua ya baraza la wawakilishi la bunge la Marekani kufungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Hatua hiyo ilitokea Disemba 18, ikiwa zimebaki wiki mbili tu kabla mwaka kumalizika. Kwa kura ambazo zilikwenda kulingana na vyama vya siasa, baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Wademokrat liliidhinisha mashtaka mawili: matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia bunge kufanya kazi yake. Nancy Pelosi ni spika wa baraza la wawakilishi.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
Inasikitisha kwamba mwendo mbaya wa rais umefanya hatua hii kuwa muhimu. Hakutupa chaguo jingine.
Mara moja Rais Trump alijibu kwa kusema hatua hiyo ni upuuzi mtupu.
Could say a hoax. The whole impeachment thing is a hoax. We look forward to getting on to the Senate.
Ni utapeli mtupu. Huu mchakato wote ni utapeli tu. tuna shauku ya kwenda katika baraza la Seneti, ingawa hatujapewa fursa ya kuwa na mawakili wetu, mashahidi wetu katika baraza la wawakilishi.
Hatua hiyo imemfanya Donald Trump kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliwa na mashtaka ya kuondolewa madarakani. Lakini katika mwaka mzima ilikuwa wazi kuwa japo uhusiano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na washirika wake wa NATO umejaa wasiwasi, yeye alionekana kuwa na ushirikiano mzuri na viongozi wasioamini demokrasia, akiwemo yule wa Korea Kusini Kim Jong Un, Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki na rais wa Russia Vladimir Putin. Rais Trump amejijengea sifa kutokana na jinsi anavyofanya mambo yake kwa njia ya kipekee, ambayo ni tofauti sana kulinganisha na sera ya mambo ya nje ya Marekani. Mara nyingi anatumia maneno makali dhidi ya muungano wa NATO na washirika wengine wa Marekani. Hili lilidhihirika alipomsema vibaya kiongozi wa Canada Justin Trudeau wakati wa mkutano wa mwisho wa mwaka wa viongozi wa NATO uliofanyika London, Uingereza.
Well, he's two-faced.
Kweli ana sura mbili.
Kila mara akitumia Twitter, Trump anawasifia viongozi wenye msimamo wa kibabe kama rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping, ambao huwa anawatambua kama watu wazuri katika shughuli ngumu. Tofauti na watangulizi wake, Trump amekuwa akimwandikia barua nzuri sana na za kirafiki kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kulingana na Francis Brown aliyefanya kazi kwenye baraza la usalama wa kitaifa wakati wa utawala wa Barack Obama na chini ya Trump, Trump anaonekana kuwa kiongozi mbabe.
I think oftentimes these strong men flatter President Trump personally and he likes that.
Nadhani viongozi hawa wenye nguvu huwa wanamsifia Trump mara kadhaa na anapenda hilo. Shida iliyopo ni kwamba Wamarekani wengine wanajaribu kupinga uhusiano wa Trump na viongozi wanaokandamiza demokrasia.
Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Wamarekani wanaamini sana sera za nje za tangu za jadi. Utafiti uliofanywa na Baraza la Chicago mwaka 2017 unaonyesha kwamba 78% ya Wamarekani wanadhani kwamba Marekani inastahili kuendelea kuongoza ufadhili wake kwa NATO, huku karibu 60% wakiamini kwamba kuimarisha demokrasia na haki za kibinadamu nje ya nchi inafanya Marekani kuwa na amani na utulivu. Wakati mengi yamemzunguka Rais Donald Trump mwaka 2019, kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2020 zilianza mapema na zinatarajiwa kushika kasi mwezi Januari. Wagombea wa tiketi ya Democratic wakiimarisha juhudi zao za kutafuta uungwaji mkono kabla ya kufanyika awamu ya kwanza ya upigaji kura wa chama hicho utakaofanyika Iowa Februari 3. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden anaongoza kwa uungwaji mkono kupata tiketi ya chama cha Democratic, lakini wagombea wengine kadhaa wanaonyesha upinzani mkali katika majimbo ya Iowa, New Hampshire na South Carolina. Joe Biden amekuwa akijipiga kifua kwamba ndiye mwenye uwezo mkubwa kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba mwakani.
And I know I've been criticized by some really good, decent opponents I've been running with, saying Biden's naive talking about uniting the country.
Na ninajua kwamba nimekosolewa na wapinzani wangu ambao ni wazuri sana, ambao wamekuwa wakisema kwamba Biden ni mnafiki kwa kusema kwamba anataka kuunganisha nchi. Kama tutaweza kuunganisha nchi, hatuwezi kufaulu, hatuwezi kufaulu chini ya mfumo huu.
Biden anaendelea kuongoza katika ukusanyaji wa maoni, lakini anakabiliwa pia na upinzani mkubwa kutoka kwa wagombea wengine kama Senator Elizabeth Warren wa Massachusetts katika majimbo yanayopiga kura mapema ya Iowa na New Hampshire.
We want to stimulate this economy. We want an economy that grows. Then let's grow it by investing.
Iwapo tunataka kuongeza ukuaji wa uchumi, iwapo tunataka uchumi unaokua, tuwekeze kwa watu wetu. Tuweke pesa mikononi mwa watu na wala sio katika mikono ya mabilionea pekee.
Umaarufu wa Warren uliongezeka mwaka mzima wa 2019, lakini unaonekana kukwama kidogo katika siku za hivi karibuni. Mgombea ambaye umaarufu wake umekuwa ukiongezeka katika siku za karibuni katika majimbo yanayopiga kura mapema ni meya wa Indiana Pete Buttigieg.
We can galvanize and not polarize an American majority that is ready to deliver big reforms, big ideas, things we haven't thought possible in decades.
Tunaweza kuleta ushikamano kwa Wamarekani wengi walio tayari kuleta mabadiliko makubwa na wenye mawazo makubwa na kufanya vitu vikubwa ambavyo hatujafanya kwa miongo kadhaa. La muhimu ni kuwaunganisha watu na sio kuwatenganisha.
Senator wa Vermont Bernie Sanders anashikilia nafasi ya nne katika umaarufu wa wagombea wa tiketi ya Democratic. Kampeni ya Sanders mara nyingi inamlenga Joe Biden.
And what our campaign is exactly the opposite of what Trump is trying to do. He's trying to divide us up. We're bringing our people together.
Kampeni yetu ni tofauti sana na ile ya Trump anajaribu kufanya. Anajaribu kututenganisha. Tunawaleta pamoja watu wetu na kushiriki katika agenda itakayowafaidisha Wamarekani wote.
Huenda wa Democrat wakapitia mchakato mrefu sana kumtafuta atakayepewa tiketi ya chama kukabiliana na Rais Trump. Na wa liberali wanaotaka mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii, anavyosema mtaalamu wa siasa katika chuo kikuu cha Vanderbilt University.
The energy in the Democratic Party is more on the left than the moderates like Biden, so it could be.
Nguvu nyingi katika chama cha Democrat zinaegemea upande wa kushoto zaidi ya ilivyo kwa upande wa wale wenye msimamo wa wastani kama Joe Biden. Hivyo huenda tukashuhudia uchaguzi unaweza kusababisha migawanyiko ndani ya chama.
Aliyekuwa meya wa jiji la New York, Michael Bloomberg, ni mgombea wa hivi karibuni kujimwaga uwanjani kutafuta tiketi ya chama cha Democratic. Na umaarufu wake umeimarika katika siku za karibuni baada ya kutumia mamilioni ya dola katika matangazo ya television kunadi sera zake. Ukiwachilia mbali siasa, kulikuwa na mengi katika utamaduni na burudani hapa Marekani. Mwaka ulianza vizuri pale wanawake zaidi ya 100 walipoapishwa kuingia katika bunge la Marekani, idadi kubwa kuliko yote katika historia. Julai timu ya mpira ya wanawake ya Marekani ilishinda kombe la dunia mashindano yaliyofanyika Uholanzi. Mwezi August, Amerika ilishtushwa na kifo cha mwandishi mashuhuri wa vitabu Toni Morrison, ambaye aliwahi kushinda tuzo ya Nobel kwa kitabu chake cha hadithi Beloved. Alikuwa na umri wa miaka 88. Mwezi August pia Marekani kwa mara nyingine ilishtushwa na mashambulizi ya bunduki huko El Paso, Texas na Dayton, Ohio katika muda wa saa 13 tu na kuchukua maisha ya watu wasiopungua 29 na wengine 50 kujeruhiwa. Hadi kufika Novemba, takwimu zinaonyesha matukio 369 ya mashambulizi ya bunduki yalitokea na kuacha taifa hili likitafakari vipi litadhibiti umiliki wa bunduki.
Naam, haya yalikuwa ni makala yetu maalum juu ya matukio muhimu mwaka 2019 kama yalivyosimuliwa na Mamoyo Hamza. Hivi sasa nampisha tena Kenneth kutusomea muktasari wa habari kabla hatujaondoka hapa studio.
Shukran Shakur. Israeli imesema kwamba itawaruhusu Wakristo kutoka ukanda wa Gaza inayotawaliwa na kundi la Hamas kutembelea ukingo wa magharibi na mji mtakatifu wa Bethlehem wakati wa maadhimisho ya sherehe ya Krismasi. Vibali vya kuingia Yerusalemu na ukanda wa magharibi zitatolewa kulingana na kanuni za usalama bila kuzingatia miaka ya watakaotembelea sehemu hiyo. Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Iraq, Baghdad, na sehemu za kusini mwa nchi kulalamikia ushawishi unaofanyika katika mchakato wa kumteua waziri mkuu, huku siku ya mwisho ya kujaza nafasi hiyo ikiwa inakaribia. Waandamanaji wameziba njia za kuingia katika majengo ya umma katika mji mmoja wa kusini mwa Iraq wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe kwamba nchi ipo chini ya ukarabati na kuwataka walioathiriwa na maandamano hayo kuwavumilia. Mazungumzo ya kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea kuongezeka nchini Mali yamemalizika Jumapili kwa mwito wa kufanyika mazungumzo ama uchaguzi mpya na kubadilisha katiba ya nchi hiyo. White House imeonyesha ishara ya kukubaliana na wa Republicans katika baraza la Senate kukataa mashahidi katika kesi ya kuondolewa madarakani inayomkabili Rais Donald Trump. Hii inajiri wakati wawakilishi wa ngazi ya juu kutoka chama cha Democrat wakitoa barua pepe zinazodai kwamba msaada wa Marekani kwa Ukraine ulizuiliwa na utawala wa Trump na hivyo kuna haja ya ushahidi zaidi kutolewa. Rais wa Croatia mwenye msimamo wa wastani Kolinda Grabar-Kitarovic ameshindwa katika uchaguzi mkuu na mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, lakini akapata kura za kutosha kulazimisha duru ya pili ya uchaguzi huo utakaofanyika mapema mwaka ujao. Naam, asante sana Kenneth kwa muhtasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo Jumatatu, ambapo tunashukuru ulikuwa pamoja nasi hadi mwisho. Usikose kwa nasi kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa Abdishakur Abud, upande wa pili wa studio Deodone Chibahiro, si tunasema kwaherini, mchana mwema.